E a esta hora da tarde, desprazámonos ata o condado de Paradanta, porque a súa capital, a Cañiza, xa se prepara para a súa gran festa do Samón. Unha festa que terá lugar o vindeiro luns 15 de agosto. Unha festa de interese turístico de Galicia que este ano celebra a súa 56ª edición e sobre a que falaremos nos próximos minutos co alcalde de Cañiza, co seu alcalde, con Luis Piña. Alcalde, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, tras dous anos sen celebrarse esta festa do Samón, eu, a verdade, persoalmente, non creo que haxa outra palabra para describir esta nova edición, como dicía a 56ª sexta edición da festa do Samón, que a de ilusión.
Sí, a verdade que estamos moi ilusionados, non? Iso tamén o percibimos por parte das veciñas e veciños que estes días tamén nos acompañan, non? Os turistas, non? Que neste momento xa están en a Cañiza, hai ganas, non? E, por tanto, despois dos anos de parón, pois a xente ten gana desta nova edición da festa da Feira do Xamón da Cañiza.
Ademais, esperades unha gran afluencia de xente, estades a prepararvos bastante ben.
Así é, non? Nos estamos preparados para servir en torno ás 10.000 racións de xamón curado, xamón asado, xamón en tortilla, empanada de xamón, e este ano, como novedade, o empanado de xamón. Por tanto, temos todo preparado para a afluencia que nos vai visitar ese luns 15 pola mañá.
Pois que vayan abundando os nosos ointes, dende logo que aún se lle entran ganas de comer. Por certo, todos os que se acerquen a Cañiza poderán desfrutar dun produto sen igual, como estamos a falar, dese xamón da Cañiza, todo tipo de xamón, xamón asado, xamón curado, pero tamén vai haber múltiples actividades.
Sí, así é, ¿no? Bueno, simplemente facer o apunte de que ademais da ración pues vai acompañada de pan, de auga, sí. E tamén, neste caso, dun vaso de viño, pero un vaso de viño de denominación Rías Baixas, ¿no? Rías Baixas de bodegas de A Cañiza, neste caso. Pero é certo que temos unha promoción moi intensa e podemos apuntar que este venres xa temos a actuación de Budiño, despois Budiño na Praza Mayor, ás 11 da noite.
Para calentar motores.
Para calentar motores. O sábado 13 temos na actuación ás 11 da noite na Praza Mayor dos grupos Tetetas Van e Broaching Pitch, ¿no? Dous grupos interesantes. E despois xa, o que é o domingo 14, temos ás 10:30 da noite na Praza Mayor a Orquesta Cubo, unha das orquestas máis espectaculares que existe, O grupo Alcara, que vai actuar, neste caso, na Antonio Facorro, e xa no mesmo lunes 15 temos a noite pois, a orquesta Charleston Big Band na Praza Mayor e o grupo Atenas na Antonio Facorro.
Bueno,
ademais de moitas outras actividades, eu estou apuntando así o máis grueso, non? Pero
sí.
Temos tamén, pois, como digamos que o sábado 13 o obradoiro do bocata de xamón xigante, vamos a facer un bocata xigante, que é algo espectacular, non? Iso facémolo o sábado 13, o domingo 14 temos en este caso pois unha masterclass de corte de xamón e de cata de viños diante do concello ás 7 da tarde.
Que iso nunca ven mal.
Que iso nunca ven mal. E toda unha serie de actuacións, non? Porque a promoción ao largo destes días é moi intensa.
Dende logo, espero que todas as persoas que nos están a escoitar nestes intereses, sobre todo todas aquelas que son grandes amantes da nosa gastronomía, entre as cales inclúome, como moitas persoas, pois que apúntenme a cinta que comeza, que arranca este venres, mañá venres, pero que o día grande será o vindeiro luns 15 de agosto e que terá lugar en A Cañiza, esa festa do Xamón que este ano celebra a súa 56ª edición. Luis Piña, alcalde da Cañiza, moitísimas grazas por nos atender e acercar esta festa gastronómica de interese turístico de Galicia.